ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი და მე მისი წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ამ წელს ჩვენ ბოლოჯერ ხვდებით ერთმანეთს კომპეტენტურ პასუხში. შევეცდებით წლის მნიშვნელოვან თემებზე შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება. ამ წლის დასასრული ბევრი ამბის გამო არის გამორჩეული. დედაქალაქსა და ქვეყნის დიდ ქალაქებში 33 დღე არ წყდება საპროტესტო აქციები ახალი არჩევნებისა და აქციებზე დაკავებული მოქალაქეების განთავისუფლების მოთხოვნით. ეს მოთხოვნები აქტუალური იქნება ახალი წლის ღამესაც. აქციები უწყვეტ რეჟიმშია დაანონსებული. ამასობაში კოლეგის 241 დელეგატის მიერ არჩეულ მიხეილ ყაველაშვილს ქართულმა ოცნებამ მოკრძალებული ინაუგურაცია საქართველოს პარლამენტის შენობაში მოუწყო. სალომე ზურაბიშვილი კი, რომელიც კანონიერ პრეზიდენტად მიიჩნევს თავს, ხალხის მსახურებას განაგრძობს. ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც ამ დრომდე საქართველოში ჩატარებულ არც საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს ცნობს და არც ქართული ოცნების არჩეულ პრეზიდენტს, მართველი პარტიის დამფუძნებელ სანქციებს უწესებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის განცხადებაში ვკითხულობთ. ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ქართულმა ოცნებამ წინ წასწია კრემლის ინტერესები და საქართველო ევროატლანტიკური ტრაექტორიის რელსებიდან გადაიყვანა, რაც პირდაპირ ეწინააღმდეგება იმას, რასაც ითვალისწინებს საქართველოს კონსტიტუცია და ქართველი ხალხი. დემოკრატიული პრინციპების დისკრედიტაცია ფასდება 28 კანონი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ 13 დეკემბერს მიიღო და რომელსაც ხელმოწერისთვის მიხეილ ყაველაშვილს გაპრეზიდენტებიდან 24 საათიც კი არ დასჭირვებია. უფლებადამცველების თქმით, კანონში შეტანილი ცვლილებებით მნიშვნელოვნად იზღუდება გამოხატვის თავისუფლება და საჯარო სამსახურებიდან განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მოქალაქეების დათხოვნა მარტივდება. განსაკუთრებულად რთული იყო ეს წელი ჟურნალისტებისთვის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშის თანახმად 2024 წლის განმავლობაში 200-მდე ჟურნალისტი დაექვემდებარა ძალადობას და დაშინებას. მომხდარზე არასათანადო რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან და დამნაშავეთა დაუშველობა ორგანიზაციის შეფასებით ტოვებს განცდას, რომ ამგვარი ქმედებები სწორედ მათი მხრიდან არის წახალისებული და ნებადართული. დასავლეთის საყოველთაო კრიტიკის ფონზე საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებულ შექებას რუსეთის ხელისუფლებისაგან იღებს. ჩრდილოელი მეზობლის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მიიჩნევს, რომ საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას სუვერენული პოლიტიკის გატარება სურს, რაც დასავლეთში არ მოსწონთ. ამ წლის მნიშვნელოვანი თემები იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა. ჩვენს კითხვებს უპასუხებს შორენა ლორთგიფანიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების მკვლევარი. მოგვიანებით ნაზიბროლა რეხვიაშვილს ჩავრთავთ, ანალიტიკოსი, ჟურნალისტი შემოგვიერთდება ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ქალბატონო შორენა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და ჩაგვერთეთ წლის ბოლო გადაცემაში, სადაც ერთგვარად ვაჯამებთ მიმდინარე წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს. ალბათ ეს წელი გამორჩეული იყო ბევრი რამის გამო. უჩვეულო არის იმითაც, რომ ახალ წელს ხვდებით პროტესტის ფონზე. განსაკუთრებით თქვენ რა საკითხებს გამოყოფთით ამ წელთან დაკავშირებით, რა თემებს, რამაც შეიძლება მომავალში საქართველოს განვითარებაში ბაზე მოახდინოს გავლენა?
დიდი მადლობა, პატივია, რომ ბოლო გადაცემაში ვიღებ მონაწილეობას. დიახ, ეს ძალიან რთული წელი იყო და ასეთი ბუნდოვანებით გვტოვებს ეს წელი. რამდენიმე მნიშვნელოვანი საეტაპო რა მოხდა, რამაც ძალიან უარყოფითად იმოქმედა როგორც ჩვენ საგარეო იმიჯზე, ასევე შიდა პოლიტიკურ სტაბილურობაზე. ეს იყო რასაკვირველია კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი პროტესტი და წინააღმდეგობა იყო და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც 2023 წლის დეკემბერში საქართველო მიიღო კანდიდატობის სტატუსი. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი, ეს არის არჩევნებისთვის მზადება და არჩევნების შედეგი და ის ბუნდოვანება, ის წინააღმდეგობა, რაც დავინახეთ არჩევნების დროს, არასათანადოდ ჩატარებული, ბევრი მტკიცებულება არსებობს იმისა, რომ გაყალბდა, თუმცა რამდენიმე საკითხი შეიძლება გამოვყოთ, რომ ეს იყო ადმინისტრაციული რესურსის ერთ მნიშვნელოვნად გამოყენება და ვთქვათ, რა ვიცი, რაღაც манипуляციები კიდე, რასაც არაერთი როგორც შიდა ანგარიშები მეტყველებს, ასევე საერთაშორისო დამკვირვებლების ანგარიშებშიც კითხულობთ იმ პრობლემურ საკითხებს და ძალიან დიდ უხეშ პრობლემებს, ვთქვათ, რაც არჩევნებს უკავშირდებოდ. ანუ კიდე ეს მეორე მნიშვნელოვანი ჩავარდნა, ასე რომ ვთქვათ, აი ამ წლის და საქართველოს ქართული პოლიტიკის, ასე შეიძლება დავარქვათ, თუ ქართული ოცნების პოლიტიკის. შემდეგ უკვე ეს პროტესტის ფონზე და 28 ნოემბრის განცხადება, რომელმაც ეს კი პრემიერ, ასე რომ კობახიძის განცხადება, რომლითაც მან შეაჯამა წელი და თქვა, რომ ეხა 2028 წლამდე წვეთთ ევროკავშირთან. ხო, აი აქ ყველაზე მთავარი, რადგან მე თქვენს ყურადღებას გავამახვილებდი, ის კი არა, რომ აი რაღაც პოლიტიკა შეწყვეტაზე ალაპარაკე. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ ის ამბობს, რომ აი 4 წლის განმავლობაში საქართველო აღარ ითანამშრომლებს, ან დაფინანსება, მხარდაჭერა, ომხრივი პროექტები აღარ იქნება, ხო? აი ამაში აქვს მთავარი პრობლემა, ეს რაღაცა კიდე ერთი გადადგმული ნაბიჯი იზოლაციონიზმისკენ, რასაც დასაკურველია მოყვა ჩვენი პარტნიორების შეშფოთება, აღშფოთება, მაგრამ ყველაზე მეტად ეს იგი ჩვენი საზოგადოების მოსახლეობის აი დიდი პროტესტი, ხო? აი რა რაღაცა ბუნდოვანებაში ვტოვებს ქართული ოცნება, რა სტრატეგიული ნაბიჯები უნდა ველოდოთ, აი აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით არის ბუნდოვანი.
რა ნაწილში არის ბუნდოვანება პირადად თქვენთვის?
საზოგადოება და განსაკუთრებით ის ადამიანები, რომლებიც აპროტესტებენ ამ განვითარებებს, ასე რომ ვთქვათ, მათთვის ყველაფერი და ჩვენც ყველაფერი არის ნათელი. მაგრამ აქ არის ქვეყნის მომავალზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ მეორე მხრივ ხედავთ, რომ მიუხედავად ამ მცდელობებისა, ნუ რაღაც სტრატეგიები ვთქვათ, რაც პროტესტს აქვს დღეს, აი რა თვეზე მეტი გრძელდებოდა, ხო, ქართული ოცნება მოახერხა ინაუგურაცია, სამეზურაბიშვილმა დატოვა ორბელიანების სასახლე, გასაგებია, რომ საზოგადოებამაც ანიჭებს ლეგიტიმაციას, როგორც ნამდვილ პრეზიდენტს ლეგიტიმურს, მაგრამ მეორე მხრივ პრობლემურია ეს საკითხიც, ხო? ასე რომ აი აქ არის ქვეყნის მომავალთან დაკავშირებით და ჩვენი რაღაც სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობასთან დაკავშირებით არის ბუნდოვანება, ხო? მაშინ როდესაც ჩვენი მთავრობის თუ რა ვიცი დეფაქტო არადგინდა დავარქვათ, ხო? როდესაც რაღაცა 200-მდე საჯარო პირი და პოლიტიკოსი დასანქცირებული, აი ეს არის დღეს ყველაზე რთული, ხო, რომელიც მიუღებელი დასანქცირებული პირები არიან საერთაშორისო საზოგადოების მიერ, ნუ დასავლეთი პირითადად, ხო? აი ეს არის ამას გულისხმობს ბუნდოვანებაში, თორე ჩვენი ხედვა, რომ საზოგადოების რა უნდა და როგორ ანალიზს აკეთებს მოვლენების, მან დასაკებია, რომ ხვდებით, ხო, სად ვართ და რა პრობლემების წინაშე. მაგრამ მეორე მხრივ ეს რა იქნება, რამდენად სწრაფად განვითარდება მოვლენები, რამდენად მდგრადია, ვთქვათ, ის სტრატეგიები, რომლითაც ვთქვათ საზოგადოება ითხოვს არჩევნებს, ახალ არჩევნებს, როგორ იქნება საკითხი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით, საერთოდ ეკონომიკის ბედი ამ ქვეყანაში, ხო, ამაზე გვაქვს, იმიტომ რომ უკვე ჩვენ აღარ გვყავს, ხო, ესეთი მეგობრები და პრემიერი.
ქალბატონო შორენა, ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტმა სანქციები დაუწესა ბიძინა ივანიშვილს, იყო მოლოდინი, რომ ამ და სხვა სანქციების შემოღების შემთხვევაში რაღაც შეიცვლებოდა ქვეყანაში, განსაკუთრებით კრიტიკული თარიღი იყო 29 დეკემბერი, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება კურსის შეცვლას არ აპირებს, ჩატარდა ინაუგურაცია. ქართული ოცნება ნაბიჯ-ნაბიჯ ცდილობს საკუთარი გადაწყვეტილებები მოიყვანოს სისრულეში. რას უნდა ველოდოთ მომავალში?
Ну, ალბათ ჯერ კიდე საინტერესოა, ну, რეალურად ტრამპის ადმინისტრაცია რა ზომებს მიიღებს. ну ჩვენი განსაკუთრებით სამართალდამცავი თუ უკვე ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები დიდი ნაწილი დასანქცირებულია. Ну, ეს ძირითადად ყველაზე რთული და ესე იგი შეუქმნელი სანქციები არის მაგნიცკის სიაში, ნუსხაში შეყვანილი ორი პირი, ხო? იმიტომ რომ სხვა სანქციები კიდე შეიძლება რაღაც გამ სიტუაციის შემობრუნების შემთხვევაში რაღაც შემოტრიალება იქაც იყოს, ხო? მაგრამ ეს ძალიან და ეს უკავშირდება უშუალოდ ადამიანის უფლებების დარღვევისთვის, ხო, მაშინ როდესაც ვთქვათ დიდინა იანვანიშვილის შემთხვევაში რუსეთთან და რუსეთისთვის, ასე რომ ვთქვათ, კავშირებში ან ასე კავშირების გამო და სანქციებთან, ხო? რას უნდა ველოდოთ? Ну, ფაქტია, რომ ეს სტრატეგია ჯერჯერობით მოკეთ რაღაცნაირად ამოკლევადი ამ პერიოდში უძლებს ივანიშვილი რაღაცნაირად რეჟიმს დავარქმევთ, ხო? აი ხო ესე. რაღაც ცდილობს, რომ მოძებნოს თავში ძალა, ხო? ეს თქვენ თქვით ინაუგურაცია. Ну, რაღაცნაირად ასეთვისი ადეკვატური იყო ეს ინაუგურაცია მათი მდგომარეობისა, ხო? ბევრი სადღესასწაულო არაფერია, მაშინ როდესაც ფაქტობრივი ზოლაციაში არიან, არ დარჩა ევროპაში, ნუ რამდენიმე ინდივიდუალური ლიდერის გარდა, რომელიც ხელს ართმევს ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, რეჟიმს და პარტიის წარმომადგენლებს. უნდა ველოდოთ იმას, რომ მე მაინც ველოდები, რომ რაღაცა კიდე დასავლეთი შეეცდება, რომ რაღაც ახალი სტრატეგიით, რაღაც ახალი ტაქტიკური ნაბიჯებით იმოქმედოს, თუმცა ვფიქრობ, რომ სანქციებით და სანქციების ნაწილში შეიძლება კიდე რაღაცა სიახლეები ნახოთ, ახალი გვარები აღმოჩნდნენ, მაგრამ ეს ყველაფერი პროცესია. მოკლედ ძალიან საინტერესოა ნახოთ, როგორ განვითარდება სიტუაცია, მაგრამ როგორ ხედავთ, ეს გრძელვადიანი ბრძოლაა, გრძელვადიანი პროცესია. აი მას ეს ტრაფად დასრულება მას არ ექნება, ჩემი აზრით.
რას ელოდებით თქვენ საზოგადოების მხრიდან? რამდენად არის სურვილი, რომ ცვლილებები განხორციელდეს ქვეყანაში და რამდენად შეიძლება ეს შედეგის მომტანი იყოს და რაზე მოუწევს ქართულ ოცნებას?
ეხლა რაც შეეხება გრძელვადიანად, ნუ აი აქ ყველაზე დიდი პრობლემა არის, რომ სახელმწიფო ამბობს უარს დასავლურ დაფინანსებაზე, მათ შორის გრანტებზე და ასე შემდეგ, ხო? აი რითი ანაცვლებს ამ რესურსს, აი ეგ საინტერესოა, ხო? ეს მეც მაქვს ეს კითხვა, რომ ამ რესურსის ჩანაცვლება როგორ მოხდება ქვეყნის ეკონომიკაში, სახელმწიფო ბიუჯეტში, იმიტომ რომ დიდწილად იყო ისეთი გრანტები, რომელიც პირდაპირ ბიუჯეტურ დაფინანსებას, ბიუჯეტის დაფინანსებას ითვალისწინებდა, ხო? აი ამ ეს რითი შეივსება, ხო? ანუ ეს ძალიან საინტერესოა და აი მანდ ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი განხორციელება ექნება ქართულ ოცნებას და რამდენიმე თვეში აუცილებლად ვიგრძნობთ ამას. Ну, ყოველ შემთხვევაში ამ მიმართულებით საინტერესოა რას გვთავაზობს იმ შემთხვევაში, თუ არაფერი არ შეიცვალა და თუ თქვათ, მიუხედავად აი თქვენი კითხვით, რომ ეს პრეზიდენტის ინაუგურაციის მერე ამ კანონებს მოაწერა ხელი, მაგრამ ნუ თავის სიტყვაში თანგვენ დღეს კომპახიტის სიტყვა იყო, როგორ აგრძელებენ და როგორ აგრძელებს საქართველოს ქართული რეჟიმის პირობებში ესე იგი ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესს და როგორ ელოდება ამერიკასთან გადაწყვეტას ურთიერთობების, აი როგორ წარმოუდგენია რა ინსტრუმენტებით ახერხებს ამას, მაშინ როდესაც ეს კონფრონტაციულობა ამ ურთიერთობების ჯერ კიდე სახეზეა და არაფერი არ ცვლის მას. აი ეს ყველაფერი там бევრ ამას ნახავთ, ხო? და რეალურად ეს ტრამპის ადმინისტრაცია საინტერესოა, როგორ რამდენად ჩემი აზრით არაფერი არ შეიცვლება ამერიკის
კობახიძის ეს განწყობები დროის მოგების გამოა თქვენი აზრით გაკეთებული
თუ
რეალურად
გამოა თუ მართლა რამე ინტერესია? ყოველ შემთხვევაში ეს არის გზავნილები, ხო? ანუ კარგი, თქვა რა დიდი განსხვავება ამასა, რაღაც გზავნილებია, რომელსაც ყავს კონკრეტული ადრესატი, ეს ადრესატი არის თავისი ამომრჩეველი, ეს არის ამერიკელები, ხო, რომელსაც ეუბნება, რომ აი ჩვენ ამის იმედი გვაქვს, ხო, აი შეიძლება დროსაც იკებს, მაგრამ ამ მესიჯებსაც უშვებს, ხო, ამიტომ საინტერესოა ეს მარტო მესიჯებად დარჩება თუ რეალურად ჩვენ ნახავთ რაიმე
ნაბიჯებს ქართულეთნების მხრიდან, მაგრამ ეს ნაბიჯები დასავლეთის და ამერიკის მოლოდინის კი არა, რომ ამერიკას ელაპარაკება. ამერიკის მთავარი პრობლემა დღეს უკვე ქართულეთნები როგორ ექცევა თავის მოქალაქეებს და რამდენად სამართლიანია ის პოლიტიკური რეჟიმი, რომელშიც დღეს ვართ, ხო? გესმით, ეს უკვე აღარ არის, რომ პრობლემა დასავლეთის დღეს არის ქართული ოცნების პოლიტიკა ქვეყნის შიგნით და მისი მიერ ჩატარებული არჩევნები და მისი კონფრონტაციულობა როგორც შიგნით, ისე გარეთ, ხო? ანუ აი მრავალშრიანია ეს ურთიერთობები და საკმაოდ რთულია. ეს მხოლოდ ის არ იქნება, რომ ხა ქართულმა ოცნებამ რაღაცა ვიზიტით მიავლინოს თავისი წარმომადგენელი ამერიკაში ტრამპის ადმინისტრაციასთან სალაპარაკოთ ოციანების მერე. მან უნდა ზომები მიიღოს იმისთვის, რომ ქვეყნის შიგნით რაღაცნაირად დამშვიდეს სიტუაცია, რაღაც გარკვეული კომპრომისი მოხდეს მხრიდან, დათმობა მოხდეს ერთმნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ ეს მთავარი პირობაა, ხო? რაც თქვენ თქვით, რომ რაღაცა ახალი არჩევნები და უდანაშაულო ადამიანების გათავისუფლება, ხო? ეს რაღაცა პირობა, მიზანია, ხო? პროტესტის პირობაც არის, თქვაც მიზანიც არის და სტრატეგიაც არის, ყველაფერია, მაგრამ ახლა ეს ინსტრუმენტებს კი ვხედავთ, როგორ მივდივართ ამისკენ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ადვილი არ არის ამ მიზნის, ამ სტრატეგიით სულა, ხო? ამიტომ ეს ძალიან მრავალშრიანი ეს ურთიერთობები, ეს მარტივი არ არის და ყოველდღე ქართულებსნება ირთულებს, ხო? კი, ამგვარად კიდე უფრო ირთულებს.
განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში გაკეთებული განცხადებების შემდეგ ერთი რამ ცხადია, რომ ქართული ოცნებისათვის განსაკუთრებით დასავლელ პარტნიორების განცხადებებს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მოწოდებების მიუხედავად ისინი ირჩევენ გზას, რომელიც ანტიდასავლურ კურსს. ქართული ოცნება რაიმე სახით თქვენ გიტოვებთ შთაბეჭდილებას, რომ ანგარიშს უწევს ამერიკის შეერთებულ შტატებს?
კიდე არ მიტოვებს შთაბეჭდილებას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მას მოუწევს გარკვეული ანგარიშის გაწევა, იმიტომ რომ ეგრე არ არის პოლიტიკა, ხო? დღეს ვერ გააკეთებ იზოლაციონისტურ პოლიტიკას, მაშინ უბრალოდ უნდა ბოლომდე გაშალო ეს კარტები, ხო? ამავე დროს ესეც არ არის ბოლო. ჩვენ კი გვესმის, ხო, ნუ რაღაც რეჟიმს უწოდებთ რუსულს და რაღაც კანონს რუსულს, ქცევას რუსულს, პოლიციის ქცევას, დემონსტრანტების მიმართ რუსულს კი უწოდებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ნუ ქართული ოცნება ამბობს, რომ ეს არ არის რუსული, ჩვენ ევროპაში გვინდაო, ხო, ამას ჯერ აცხადებს, ვისიც არ გუჭირა, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა და იმასაც ხედავთ, რომ ჯერჯერობით, ну, მოკლედ, ყურს არ აპარტყუნებენ, თუ რა ქვია, მაგრამ როგორც ვთქვათ, რომ აი თითქოს ეს არ მოქმედებს, მაგრამ გასაკურველია ეს მოქმედებს და გასაკურველია ეს მარტივი არ არის და გასაკურველია ეს ძალიან მტკივნეულია რაღაცა ირანის და აი ესეთი საერთაშორისო წესრიგის და სამართლის დამრღვევებთან ერთად როხარ სიაში, ხო? სხვადასხვა სანქციების, სხვადასხვა რეჟიმების, ასე რომ ვთქვათ, სიაში. ასე რომ მოუწევთ მათ და ეს დადგება უცილებლად, ეს შეუძლებელია. ამ რეჟიმში ქართული ოცნება დიდხანს ვერ გაძლევს. დიდხანს ახლა ნუ მე მაინც გქონია რაღაც საკითხი ეს ყველაფერი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აუცილებლად მოუწევს. არა აქვს მნიშვნელობა, როგორ ვითხარი, დროს იგებს, რა როგორ არის, რანაირად არის, ეს აუცილებელი გახდება. ნუ აი ხა რა ვიცი, ეს გასაგებია, რომ ჩვენ ახლა ბელორუსის სცენარზე ვსაუბრობთ და რეალურად რაღაცა ეს ურთიერთობები მხოლოდ ბელორუსის მხრიდან კი არა, რაღაცა დასავლეთი, ხო, რომელიც თქვა ტიხანოვსკაიას ელაპარაკება და არა როგორც, ხო, აი ჩვენ ახლა კიდე ესე ჩავმეზურებული ვქოს, აი რას მოგვიტანს ეს ყველაფერი აი საშუალოვადიან პერიოდში, ნუ ძალიან კარგად გასაცვლელია, ხო, რეალურად ქვეყნისთვის, ადამიანებისთვის დამაზიანებელი არ იყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში დღეს ამ მდგომარეობაში ვართ, რომ აი ჩვენ მოტივ ამბობთ, რომ რეჟიმს ვარყევთ, მაგრამ ჩვენ ვირყევით, ხო, ქვეყანას, თვითონ მისი მოქალაქე, ფსიქოლოგიური, ემოციური, ეკონომიკური ძალიან დიდია ამ ყველაფრის ეფექტი. და აი ჩვენ ამ ეფექტით ვცხოვრობთ უკვე ამდენი ხანი, ეს არ არის მარტივი, ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელია, კარგად დასაგეგმია და აი ამ ფონზე ეს პროტესტიც ხო ისეთია რა, თავისთავადი პროტესტია, როგორც აი 28 ნოემბრის განცხადების მერე აი უბრალოდ გამოვედი სახლიდან და პირდაპირ უსტაბულზე დავედი, ხო? აი არავის არ მიუწვევი ვარ და არც ვიცოდი რომ იქ ვინმე იკრიბებოდა, ხო? და ესე ჩემნაირად იყო ძალიან ბევრი ჩვენი ასეთი თანამოქალაქე, მეგობარი, კოლეგა, უბრალოდ უცნობი ადამიანი, მაგრამ ნუ ამ ყველაფერს ეცახოს თავისი სხვარი, ხო? რაღაცაში უნდა გადავიდეს, გადაიზარდოს, პოლიტიკაზე გავლენა უნდა მოხდეს. აი ამ პროცესში ვართ. ეხლა და ამავე დროს რაღაც შეტომის დაშვების უფლებაც არ აქვს. ამ საზოგადოებას რაღაც ოპოზიცია მათ უნდა აჩვენოს, რას აპირებს. და ქართულმა ოცნებამ კიდე, რომელიც ინარჩუნებს ძალაუფლებას, ხო, მის ხელშია დღეს ძალაუფლება. და ჩვენ ისთვის არის ძად და საერთოდ აი ჩვენ აი ამ მომავალზე ლაპარაკობდი ამ ბუნდოვანებაზე, ხო, ის არ არის ნათელი ყველაფერი და თუ გავითვალისწინებთ კიდე საერთაშორისო პროცესებს რეგიონში, გეოპოლიტიკურ საკითხებს, მათ კონცეპტუალურ საკითხებს, რომელშიც ვართ, რომელსაც რაც არ გინდა, რაც არ უნდა დავარქვათ, ხო, პროპაგანდა, რაღაცა ნაციონალისტური, რაღაცა ტრადიციულ კონსერვატულ, რაღაცა ფსევდო ეს იდეოლოგია, ეს ბრძოლები, ისინი არის, ისინი გავლენას ახდენ საზოგადოებაზე. ამიტომ ისაჭიროებს პასუხს, ახსნას საზოგადოებისთვის, ხო, ან ბევრი სხვადასხვა შრეან პრობლემი და ბევრ სხვადასხვა შრეში არის ამუშავო ამ პრობლემებზე.
საერთაშორისო დონეზე ამ საკითხებს თუ განვიხილავთ, ალბათ უკრაინაში რუსეთის კონფლიქტმა ყველაზე ცხადყო სისუსტეები, თავად ევროკავშირის განსაკუთრებულად ეს ნათელი გახდა ალბათ, და აი სწორედ ევროკავშირის საქართველოსთან დამოკიდებულება დღეს და როგორ შეიძლება ის გაგრძელდეს მომავალში არის საინტერესო.
მე მაინც გონი არ დანიშნულოვანია, რომ რაღაცნაირად რაღაცა შეიცვალოს, ხო, ან ცვლილებების ფონზე, მაგრამ მთავარი პრობლემა, რაც გაჩნდა საქართველოს და ევროკავშირის შორის ურთიერთობებში, ის არის ნდობა, ხო, ქვეყანა, რომელმაც განსაგებია, რომ ქართული ეცნები დამსახურებით, მაგრამ ეს ნდობის საკითხი ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის შერყეული და აი ნდობა არის დასაბრუნებელი, ხო, პოლიტიკაში ან ორმხრივ ურთიერთობებში. თანდო პარტნიორი უნდა გავხდეთ, ჩვენი პოლიტიკური ელიტა უნდა, ვინც არ უნდა იყოს, ვინც მოვა, ვინც მოკლედ როგორც არ უნდა შეიცვალოს ეს ნდობა პირველ რიგში დასაბრუნებელი. თუ დაბრუნდა ეს ნდობა, ეს პერსპექტივა, ეს ღია კარი თუ ფანჯარა, თუ ეს ყველაფერი იქ არის, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის ეს განცხადებები, როგორ არის ევროკავშირი საქართველოს გვერდით, ხო, როგორც რეზოლუციებში, ისე პრინციპში კომისიის მხრიდანაც, რომელიც მთავარი რაღაც გადაწყვეტილების მიღების უბრალო ორგანო, აი მათი გადაწყვეტილების განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, აი მთავარია შერყეული ამ ურთიერთობებში, ხო, აი ეს აი ამაზეა საზრუნავი უკვე იმ პოლიტიკური ძალების მიერ, რომლებიც თქვათ რაღაცა გადაწყვეტილებების მიღებაში იქნებიან ჩართულები სამომავლოდ. ამ პირობებში ეს წარმოუდგენელი, ხო, ამ პირობებში თქვათ ქართული ეცნობნება რაიჩქა რა ჩვენ ზადავართ ხელი მოვაწეროთ ყველაფერს, ეს არის არასრულიად რაღაცა პროპაგანდისტული ნაბიჭია, ხო, რასაკვირველი არავინ ამ პირობებში, აი ამ არარსებული ნდობის პირობებში და ამ ურთიერთ ბრალდებით და დაძებული კონფლიქტურ გარემოში ესეთი რამ არ მოხდება, ხო, ამას თავს პინაპირობები სჭირდება და გარანტიები სჭირდება. იგი თავიდან გვაქვს საქმე დასაწყები, მაგრამ დასაკვირველია თუ რაღაცნაირად დაალაგდა სიტუაცია, როგორც შიგნით, ასევე რაღაცნაირად უფრო მეტი გარკვეულობა იქნა ჩვენს რეგიონში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და მათ მართვაზე პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით. მგონია, რომ ახლა ეს მეტი არსად არ დასულა და მე მაინც ესე ვხედავ საქართველოს, რომ ისი ადგილი არის ევროკავშირში და მეტია მერე ეს პროცესები, ეს გაკვეთილები, ასეც ჩვენ ახლა ვიღებთ ხოლმე, იამბობს რომ ახალი ერიბადება არის, ეს ახლა კი არიბადება უბრალოდ ამ გარემომ და პირობებმა განაპირობა, რომ ჩვენ დავინახოთ, რომ აი ამ წლების განმავლობაში რეალურად ის მხარდაჭერა, რასაც ჩვენ ვიღებთ ის განვითარებისში და დემოკრატიაში შენებლობაში ჩადებული რესურსი ნამდვილად მოხმარდა ამ ქვეყანას და ადამიანური კაპიტალი შეიქმნა, რომელიც განსხვავებს ერთმანეთისგან დემოკრატიას და არადემოკრატიას, რომელსაც აქვს მოთხოვნები, თხოვს თავის მთავრობას, ხო იცის რა არის სამართლიანობა, უსამართლობა, განსაკუთრებული ზერი არსებობს, აქ არის კი არ, ეხლა კი არ დაიბადა, ეხლა კი არ იბადება, ეხლა უბრალოდ ჩანს, იმიტომ რომ ამ პირობებმა გამოაჩინა და მე ვფიქრობ, რომ აი ამაში ყველაზე დიდი პოტენციალია და ამის ანგარიში არ გაუწიო პოლიტიკურმა ძალებმა, ვინც არ უნდა იყოს ისინი. მოკლედ ეს შეუძლებელია უბრალოდ, ასე რომ რაღაცად შეიძლება დადებითებით დავინახოთ ამაში.
სწორედ ამ სასიამოვნო განცხადებით დავასრულოთ ჩვენი ინტერვიუ. ქალბატონო შორენა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში. დამდეგ ახალ წელს მოგილოცავთ, წარმატებებს გისურვებთ და დაგემშვიდობებით. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, შორენა ლორდგიფანიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების მკვლევარი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
განსაკუთრებით რთული იყო ეს წელი ჟურნალისტებისთვის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშის თანახმად 2024 წლის განმავლობაში 200-მდე ჟურნალისტი დაექვემდებარა ძალადობას და დაშინებას. მომხდარზე არასათანადო რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან და დამნაშავეთა დაუსჯელობა ორგანიზაციის შეფასებით ტოვებს განცდას, რომ ამგვარი ქმედებები სწორედ მათი მხრიდან არის წახალისებული და ნებადართული. თემაზე საუბარს ნაზირ ეხვიაშვილთან განვაგრძობ, ფაქტჩეკის მკვლევარი, ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგა, შემოგვერთდა ეთერში. მოგესალმები ნაზი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვერთდი გადაცემაში. ნაზი, ეს წელი განსაკუთრებით რთული იყო მედიის წარმომადგენლებისთვის, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ოქტომბრის შემდეგ გაზრდილია მედიის მიმართ ძალადობა და ძალადობა წახალისებულია ხელისუფლების მხრიდან. რა პროცესები მიმდინარეობს ქვეყანაში, რას ვადევნებ თვალს და რა პირობებში უწევს დღეს განსაკუთრებით კრიტიკულ მედიას მუშაობა?
მოგესალმებით. რა პროცესებს ვადევნებ თვალს, როგორც თქვენი კითხეს მაიკო, ეს არის ქვეყანაში უკვე არა ავტორიტარიზმის, არამედ დიქტატურის დამყარების მცდელობა. რაღაც წინა პერიოდი, წინა ფაზაში ვარ შესული უკვე, იმიტომ რომ ავტორიტარიზმი დიდი ხნის წინ გაფონდა. რა არის ავტორიტარიზმში? ხო, ფაქტობრივად რაღაცა ისეთ, რომ დემოკრატიას თითქოს ესე კვალი დემოკრატიას ინარჩუნებ, არჩევნებს ინარჩუნებ და სინამდვილეში ყველა სახელმწიფო უწყება, ყველა ინსტიტუცია გაქვს მიკაცებული და შემდეგ რაც რჩება, ეს არის კრიტიკული მედია და NGO სექტორი, რომელიც ხელს გიშლის იმაში, რომ ბოლომდე გაიფორმო ეს შენი ძალაუფლება, ხო, ქვეყანაში, იმიტომ რომ ესენი, ანუ კრიტიკული მედია არის ის, ვისაც გამოყავს კომფორტის ზონიდან მერე, ხო, ეს ძალაუფლებას ჩაფოუჭებული ადამიანები, რომლებსაც აქვთ მიკაცებული ქვეყნის ბიუჯეტის სასამართლო განსაკუთრებით, აი ყოველ სახელმწიფო თუ რაც არის, ხო, ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების ჩახშობა ყველაზე მეტად როგორ ხდება სასამართლოს მიწაცებით, ხო, და ახლა ვხედავთ აგერ საპოლიციო ძალებს, ვხედავთ და მოუსმინეთ ინტერვიუ, სადაც საუბარია იმაზე, რომ საერთოდ გაურკვეველი წარმომავლობის ვიღაც წარმონაქმნი ინდივიდები ყავს გამოყვანილი ხოლმე დარბევაზე და ну это არის პროცესი, რომელიც თანდათან მიმდინარეობს გარკვეულ წლების განმავლობაში, მაგრამ განსაკუთრებით აი წელს, როცა ეს რუსული კანონი მიიღო ხელისუფლება, მას შემდეგ თანდათან უფრო უარესცენო საუმეზურაბიშვა, რომ მედიის წარმომადგენლები დააჯილდოვა, ის დღე ყველა ნახეთ, რა აჩვენა ამ დღემ, ამ დღემ აჩვენა როგორი ძალადობრივია გარემო ამ ქვეყანაში და როგორი
ან დაჯილდოებაზე მისულ ჟურნალისტებს გულისხმობ ნაზი, აი გეგონებოდა საომ ფრონტიდან მისული ადამიანები იყვნენ, ზოგი თავშეხმეული, ზოგი ყავარჯენით და ასე შემდეგ. კი ბატონო,
აბსოლუტურად. კი, აი რაღაცა ესე ნაცემი, ზოგი ხელი, ზოგი ფეხი, ზოგი საჩალურჯებოდი, ყელის ფიქსატორის ფიქსატორი და რომ შეხედავდი გეგონებოდა რომ ეს ადამიანები იყვნენ ფრონტზე.
და ფრონტის ახალგან
დაბრუნდნენ და ამ დროს ხო გახსოვთ რომ ჩვენ როგორი მესიჯები და როგორი ბანერები გაგვიკრეს იმაზე რა ქვია ქუჩებში კაცონებს წამაწენლებმა რომ ომი
და მშვიდობა
უნდა აგვერჩია, ასე იგი ომსა და მშვიდობას შორის და რა თქმა უნდა ეს იყო მესიჯი რომ მას კარგად იმუშავე იმიტომ რომ ადამიანებს გვაქვს ხო ჩვენ სენსიტიურ დამოკიდებულება მეთოდე საქართველოს ყველაზე მეტად რისკვეშნეს არის სწორედ ომი და ამ დროს ომში ვართ ჩვენ ზუსტად და არავითარ შემთხვევაში ეს არ არის მშვიდობა ხო რომელსაც ჩვენ თავაზობდა ქართული ოცნება და ეს ძალიან საინტერესო მოვლენაა ზოგადად პროპაგანდა როგორ უცვლის ხო ყველაფერს შინაარს და როგორ გამოშიგნავს ხოლმე მაგალითად ისე რომ აი როგორც არის ხო ცნობილ ნაწარმოებში 1994-ში რომ ადამიანები როგორ გადაიქცევიან ხოლმე ჩვეულებრივად დიდი ძმის მიერ კონტროლირება რაღაც მასას სადაც ომი ესე იგი არის მშვიდობა და თავისუფლება არის მონობა და ყველაფერს თავისი ესე იგი კონოტაცია აქვს შეცვლი.
24 საათიც კი არ იყო გასული, როცა მიხეილ ყაველაშვილმა მოაწერა ხელი 28 კანონს, რომელიც კიდე უფრო ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას, კიდე უფრო რთულდება პროტესტი, საზოგადოების და კაცრდება კონტროლი. შესაბამისად 2025 წლისთვის რა პირობებში მოუწევს მედიის წარმომადგენლებს მუშაობა?
რასაც აკვირდებით პროცესები, აი ძალიან ეტალურად რო ჩავშალოთ ყავს რუსეთში განვითარებულ მოვლენებს, ხო, განსაკუთრებით 2012 წლიდან როგორც დაიწყო იქ აი ამ რუს ჩვენთან ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მიღების შემდეგ უკანასკნელი ბასტიონი ვართ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოგულშეხავ ვერაფერი, თორე ჩვენ ნახეთ რომ საზოგადოება იმდენად არის დახვეჭილი და ისე არის დაპირისპირებული ერთმანეთთან, რომ ეს თუ ასე გაგრძელდება, მე ამ წარმოგენას კი არ მინდა, რომ 25 წელს რამდენიმე თვეში შევალთ ისეთ ეტაპზე გადავალთ და ისეთ ფაზაში შევალთ, რომ უკვე ჩვენ შეიძლება არც კი ვიარსებოთ, ანუ ბოლომდე შეიძლება გავნადგურდეთ.
რა მოლოდინი გაქვს, რამდენად ექნება პროტესტს შედეგი და ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ და დავასრულოთ.
ხო, ანუ მე აი რასაც ჩემ პასუხში ხარ ასწრის დამთავრებაც მინდა იქ ამაში ვიტყვი, რა მოლოდინი მაქვს, ანუ ეს მოლოდინი მაქვს, რომ თუ ჩვენ მიუშვით ამას და ახლა ისინი ამას გაიფორმებენ ბოლომდე, ეს ნიშნავს, რომ ამ პროტესტმა აღარ გამოიღო შედეგი და მე არ მინდა რომ ასე ვიფიქრო, ეს გაბრაზებული მასა და ძალიან ბევრი ადამიანი როდგას ქუჩაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ეს სიბრაზე არსად აწავა, ეს არ არის რუსეთი და საქართველოში რაღაც ბალოტნაია ვერ განვითარდება, იმიტომ რომ აქ ჩვენ ყველა ვიღაცის ახლობელი ვართ იმ სახელმწიფო უწყებებშიც მუშაობენ ადამიანები, ჩვენ ნაცნობი ოჯახის წევრი, მეგობრები და ასე შემდეგ, რომელიც ჩემი აზრით საბოლოოდ აუცილებელია, იმიტომ რომ მათ უშუალოდ ეტყვია, რომ შეიძლება შეასრულო ეს დავალება და შეიძლება მიხვდნენ აი მოციში ქშენ ვინცას პროტესტ საპროტესტო აქციაზე იმას შეიძლება დაუპირისპირდე, გონია რომ აი იმას აღარ გააკეთებს, ანუ ადამიანებს შეიძლება ბოლომდე არ აქვს გააზრებული, რომ ეს არ არის მედიისთვის საფრთხე, მხოლოდ და თავისუფალი მედიის გაჩერება არ არის მხოლოდ ჩვენი პრობლემა, ეს ქვეყნის პრობლემაა, მისი საზოგადოების პრობლემა და იმათი პრობლემაა, ვინც მუშაობს ეს სახელმწიფო ინსტიტუციებში და სტრუქტურებში, მათი შვილების პრობლემაც არის, იმიტომ რომ მათი შვილი და ვიღაც უფრო დიდი თანამდებობის პირის შვილის ინტერესები რომ ერთმანეთს დაუპირისპირდეს, ის ახლა დღეს იქ რომ მუშაობს დაჩაგრული აღმოჩნდება თვითონაც იმ ეტაპზე რაც უკვე რომ ამის გააზრების, ამის გახსნის მომენტი ეწევა იმ ადამიანებსაც, ვინც მუშაობენ ახლა სახელმწიფო სტრუქტურებში, იმიტომ რომ ხედავთ უკვე რამდენიმე დატოვა სანდო რამდენიმე თვითონ გაუშვეს, იმიტომ რომ პროტესტი გამოხატა რაღაც ფორმით გააფიქსა საკუთარი პოზიცია. ჩვენ
რაღაც
ცოტა გვინდა და გადაწყდება ეს სიტუაცია.
დიდი მადლობა ნაზი, დაგემშვიდობები და რადიო მსმენელს შევახსენებ ნაზი რეხვიაშვილის პასუხობდა ჩვენს კითხვებს ფაქტ ჩეკის ანალიტიკოსი ჟურნალისტი. დღევანდელი ჩვენი ეთერი გვინდა დავასრულოთ იმ საინტერესო ამბებით, რომელთაც ჰქონდა მიმდინარე წელს ადგილი. საქართველოს ნაკრები ამ წელს ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატზე გავიდა, ოქროს მედლები მოვიპოვეთ პარიზის ოლიმპიადაზე, პარამკლავჭიდელების 100 მეტი მედალი და მსოფლიო რეკორდი, ჟიურის პრიზი აპრილის ვენეციის კინოფესტივალზე, უელსის ორი ჩემპიონი და ორივე ქართველი და საბავშვო ევროვიზიის გამარჯვება ვიზეიმეთ. ამ წელს ეს იყო მიმდინარე წლის მოკლედ გამარჯვებები ჩვენი ქვეყნის და იმედი დავიტოვოთ, რომ მომავალი წელიც იქნება საინტერესო, გამორჩეული და წარმატებული საქართველოს მოსახლეობისთვის. სწორედ ამ სასიამოვნო ინფორმაციით გვინდა დაგემშვიდობოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგილოცოთ დამდეგი ახალი წელი და გისურვოთ ევროპული მომავალი. დღევანდელ კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით 2025 წლამდე, ნახვამდის.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.